Adinekoen zaintzak duintzeko. Ez, titulu honekin eta gezurra badirudi ere, ez dut pandemiaren inguruan hitz egin nahi. Pandemia baino askoz lehenago bazegoelako arazo estrukturala zainketetan. Giza eskubideen adierazpen unibertsileren lehenengo artikuluak honela dio. Gizaki guztiak aske jaiotzen dira. Eta berdinak dira, duintasun eta eskubidetan. Nazio Batuen erakundeak gobernuei eskatu zien pertsona orok tratu duina jasotzeko eskubidea. Baina, guztiok, jakin badakigu, gauza badela gomendatzea eta beste bat oso desberdina enkargatzea. Izan ere, Araban, adinekoen arretak murrizketa handiak jasan ditu azken urteetan. Gizarte osoak eskatzen duen zerbait da, eta bereziki pentsiodun mugimendua, errealitate hori zuzenean bizi eta ezagutzen duelako horrezegatik, pasaden ostiralean, urriaren batean, mobilizatu eginda nagusien eguna zela eta. Gaur egun, Arabako biztanleriaren 120 baino gehiago, 65 urtetik gorakoa da. Eta gora egingo du urrengo hamarkadaetan. Beraz, adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea gaur-gaurko bete beharra da. Aipatutako murrizketek eragin dute beste murrizketen artean, mendekotasunaren arretan, euskal osasun sistema publikoan, adinekoei ematen zaien osasun laguntzan. Sistema publikoan, geriatra plazak sortzea gainditu gabeko ikasgaia da, eta zalantzari gabe plaza gehiago izateak egoera hobetu egingo luke. Gainera, sektore honetako langileek bizi duten egoera eskasak gaiztotu egiten du irtenbidea. Sektore feminizatua dugu aurrean, bai. Hitzarmen probintzialik gabea, hilean 1000 euro baino gutxiago kobratzen duena. Konponbideak planteatu beharko dituzte, gero eta garrantzitsuagoa den sektore batean, non denok lehenago edo geroago aurkituko garen. Bukatzeko, justizia eta duintasun kontua da sektore horretara bideratzen diren baliabideen funtsezko hobekuntza eskatzea. Haiek ez ezik, gure seme alabek ere eskertuko digute.